2 Timothy chapter 3
No yumboren enembing tabuglu otiwo ngeri omokun tendefai di imbonganye bag be mayren kun ruye tendefai di butey imbol is len kun yemberin dinye nini kun gimbina yawr rañ ruge wet di yawr rawr ge nikun nyambrin di bibjo buje yirse utaye wan feldin din kik monen wandru tumu seji god ning chimbayrin seji di god ning wandru tumu yawo kurin seji ni ute yawr rañ ruge seji ute yawr toñ seji di ute aye robus mberin din ni mbon nga fulen kun nelse teni fulen ye ni ute yen kumorin diye di himbol okun yambur renye nini kun kemand unjerif ye di ni nerim seji himbo bre unganye fulen ye buje yirse kun himbo ur ninde oan bre pulse di himbo ni fulen yao kurenye kun te oan yao ranyrge di god yao rangrge seji ni liri ni god nerim bukye udi ni himbo ur te ute god nerim bukken fugri seji nu ute fugri kun te fagand Uta fugri ye ninge ni imbo uru rien gendrse. Ni uta ayende bajfe marmo, di nyumbo gigrese jikun ni uta men ning wandertungu, di ninde sinambulis. Nyumbo gren kun ni ne breu is rese, di ni imbo uru breu is rindie. Di imbo uru breu asi yemberni nyikun teneng rilini unjarif. Nyumbo gren kun ni uta bemen jawa kureny. Pudi nini kene ni wand ngai ne kun te nerim tu iseji. Ute men ni Genes Jambros temi Moses wand sangga mende kun fugrine ni muna wand ngai ne kun te neng wand sang mand. Ute men kun ni ne te yuwa ner se seji. Di ni god nemim bug yampo mari. Pudi ute men kun ni fugrine fu men mas ngai seji ye. Te fugri ute ngai bagu ni imbo urbre ute nerim bim ye. Ni jenis di jambros temikin fugri, ble une ermaga ye. Pudinunga wan bagi sembegat ken te kutungu di ne kwa pre ye. Nga uta jisas nerembu ken uti ye kawa ken nga imbo ur fuyerse, nga imbo fuyken ning yembegat, nga imbu negbuk, nga wagna kas, nga uta aya imbu nerembu ken te yao kranyirga di nga maikara ken te ning ker kawa seji. Nunga imbo urbagilen negwa pre. Di nge mi kati ning, di mai aye nganye bagu kare. Tekin te asi Antioch, Iconium, di Lystra tende nge mai tekin kare. Di nu tekin anane negwa pre. Udi yumbi ni nge mai bagilen ning gau nindu muna netikowi. Uta Christ Jesus ndaruru eini uta yumbi nerimbuk yuon kenris ning rilie. Ni mambo fumant di unje mafie. Di tende fai ute wando umant kin ni imbo urte on nganye mune bre urse. Ni ute wando umendin di nini kine ute aye ni wando umendim. Pudi nu wando nganyene kin bemeo di kwalite nganyene fugwad ye te e gatrse gre. Te fugri ute nu bemeo kin te nu ne guap. Di nu ne guap te fugri nu wokwandi ne kwas kin tende fai nu god ning wand buk pel dise kin te bemew. Te kin ning di nu ne ou ye kwatari bu Christ Jesus ne gubig di god ni mune neti kwawi. God ning wand bagi te god nikine ute simbenindim urmand. Fugri bu wand tende fe begi ute aye befeny ute unjerif kin te kerfany. Di ogne mune fulen, di imbo urtu ine kin te sonyirin ning befeny. God ning wan fene bagi yembe tekin pupen yeti. Uti iri ni pugri funen, tedi ni god ning yembe te yembe nand kin imbo bagilse, di ni yembe yuone yembe nand.